U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon, akcije i reakcije. Radio emisija, nedeljna, kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa, zadužena za prihvat i otpremu putnika, želi vam dobrodošlicu u Zaire. Broj...
On my command!
621. Šta mislite, koji će redim broj nositi sljedeći Zaire? A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije, kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Kažite, dragička, dobili smo još jednog saradnika zakona akcije i reakcije. On se zove Danilo, preziva Babović i dolazi iz programerskog sveta. Ono što može da se očekuje od jednog glavnog i odglavnog urednika časopisa kao što je National Geographic i to Srbija, sigurno su teme koje naginju s jedne strane geografije, s druge strane istorije, a sa treće strane ostalim naukama. Znate što je pravi zakon akcije i reakcije? Kada Dejan progovori, a Markus zakašlje. Teorija zavere svuda oko nas, pa eto i u svetu informacijnih tehnologija. Ako jedna slika zamenjuje više od 1000 reči, koliko li reči zamenjuje jedan pokret? Ovo je bila sjajna vest, pretposljednje nedelje, avgusta mjeseca. Vest koja učinila samo da ozinem ovako, a i da kažem svaka čast. Survival vest, čerka Michaela Dela iz bezbednostnih razloga ugasila nalog na Twitteru. Jedna zubna vest, stvarno nevrovata. Nisam znao da čisti zubi čuvaju mozak. Lopovska vest, kuća Steve Jobsa na meti provalnika. Džinovska vest, LG predstavio najveći svetski televizor sa 4K definicijom. Premijera vest, Samsung predstavio tablet računar Galaxy Note. Zbrisana vest, virus Shamoon briše sadržaj sa napadnutih računara. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređimo na... jednog mudrog Cicerona iz 168. godine pre Hrista, koje je tada zapisao... A možemo onda da kažemo na samom početku da se do danas ništa nije promenilo. Evo šta je Ciceron pre tačno 2180 godina, dakle 168 godina pre nove ere, rekao, zapisao, a ja ću sada i pročitati. Pod 1. Siromah radi. Pod 2. Bogat iskorišćava prvog. Pod 3. Vojnik brani obojicu. 4. Porezni platiša plaća za svu trojicu. 5. Lutalica odmara se za četvoricu. 6. Pijanac pije za petoricu. 7. Bankar potkrada svih 6. 8. Advokat svađa svu sedmoricu. 9. Lekar ubije svih 8. 10. Pogrebnik pokopa svih 9. 11. Političar živi na račun svih 10. A boga mi tu i 12. Radio voditelj koji pokušava da zabavi svih 11. Bezuspešno. Mada je ovo već 621. pokušaj. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
I was here. Performance for United Nations World Humanitarian Day.
I wanna leave my footprint on the sands of time. Know there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here.
Ono što može da se očekuje od jednog glavnog i odglavnog urednika časopisa kao što je National Geographic i to Srbija, sigurno su teme koje naginju s jedne strane geografije, s druge strane istorije, a sa treće strane ostalim naukama. E pa, evo Igora Rila koji govori o indijanizaciji. Očekivano otkriće novog kontinenta za koji se neko vreme mislilo da je Indija, donelo je svojevremeno mnogo čemu, niz neočekivanih znanja, pitanja, interesovanja, pa i fascinaciju Indijancima. Danas primećujem da se deca retko igraju kauboja i indijanaca, vjerojatno i zbog toga što je ponuda kaubojaca na nebrojenim kanalima i u bioskopima veoma, veoma oskudna, a istovremeno smatram i normalnim da nove generacije imaju nove idole. Moja generacija i oni, neku godinu mlađi i neku godinu stariji, mogla da bira svoje indijanske junake od Vinetua preko Hijavate do Umpah Paha, žalosne sove. Kasnih 30. i ranih 40. godina 19. veka, jedan mladi američki advokat, Louis Henry Morgan, upustio se u neposrednije proučavanje svojih sunarodnika indijanaca. Čak je u cilju podučavanja svog veselog društva pozvao tadašnjeg vodećeg čoveka za indijanska pitanja, Henrya Schoolcrafta, čije će delo ući u američki folklor kao osnova za Hijavatu Henrya Longfellowa. Tragajući za znanjem o indijancima, Morgan je upoznao jednog poglavičinog sina, Ilu Parkera, koga je njegovo pleme poslalo na pravni fakultet kako bi mogao da spreči buduća preseljenja. Ali on nikada nije postao advokat zbog toga što nije imao državljanstvo. Ironično, zar ne? Morganovo istraživanje, do tada nezabeleženo, bacilo je klicu iz koje će nići savremena antropologija. Moglo bi se reći da je svet tada počeo da otkriva zajedničko iskustvo celog čovečanstva. I dok je Morgan negovao klicu buduće nauke, Ila Parker je postao inženjer i prijatelj sa tada ratnim veteranom, kasnim generalom Ulysses Grantom, a ubrzo i njegov vojni sekretar. Tokom pregovora o predaji i okončanju građanskog rata, indijanac Parker je uradio reviziju predloška sporazuma i napisao prerađene primjerke koji su postali zvanični dokument o predaji i kraju građanskog rata sa potpisom generala Lee-a. I to bi se moglo nazvati ironijom, zar ne? Parker je kasnije, kada je Grant postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, bio postavljen za komesara za indijanska pitanja. Uzgred, malo van teme, ali u skladu sa misijom National Geographica, prenosim vam jednu indijansku mudrost. Ophodi se prema zemlji valjano, nju ti nisu dali tvoji roditelji, nju su ti pozajmila tvoja deca. Mi ne nasleđujemo zemlju od naših predaka, mi je pozajmljujemo od naše dece. Toliko o indijanizaciji od Igora Rila, glavnog urednika časopisa National Geographic Srbija. Rekoh Srbija, a ne Indija. Evo jedne dobre pesme. Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Every second is a lifetime, and every minute more brings you closer to God, and you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before. And it feels Survival West. Čerka Michaela Dela iz bezbednosnih razloga ugasila nalog na Twitteru. Web lokacija Bloomberg objavlja vest u kojoj se navodi da je čerka Michaela Dela, inače osnivača i izvršnog direktora kompanije Dell, iz bezbednosnih razloga ugasila svoj nalog za korištenje Twittera. U tekstu se kritikuje 18-godišnja Alexa Dell zbog svog nemarnog ponašanja na internetu, ali i otvara diskusija o tome koliko ostavljanje privatnih informacija na internetu ugrožava one koji to rade, pogotovo ako se radi o imućnim osobama. Alexa Dell je koristila svoju ličnu web lokaciju i društvene mreže koje posećuje da bi na tim mestima ostavljala svoje fotografije ili fotografije svog brata i porodice. Međutim, ono što je naišlo na nerazumevanje autora članka jeste njena praksa da slike proprati detaljnim informacijama o mestima gde su snimljene, GPS podacima iz njenog pametnog telefona, informacijama o budućim putovanjima, mestima za kupovinu i tako dalje. Aleksa je često ostavljala i podatke o kretanju svog oca, što je autora članka navelo da iznese spekulaciju da je nalog na Twitteru ugasila iz bezbednosnih razloga i to na zahtjev roditelja. Iako nije bilo moguće dobiti potvrdu ovih navoda, indikativno je da su fotografije porodice Dell uklonjene i sa nekih drugih mjesta na internetu, navodi se u istom tekstu. Tu se citiraju i zvanični podaci kompanije Dell iz koji se vidi da Michael Dell troši oko 2 milijuna i 700.000 dolara godišnje na bezbednost svoje porodice. Ipak, vredi pomenuti da su bezbednosni incidenti u koje su umešani članovi porodice poznatih IT milijardera veoma retki. Naravno, reč je onima koji su poznati javnosti. Jedan od najpoznatijih predstavlja slučaj iz aprila 2011. godine, kada je otet Ivan Kaspersky, po zapadnjacima sin Eugena, a po nama sin Eugena Kasperskog, osnivača i izvršnog direktora kompanije Kaspersky Lab. On je nakon nekoliko dana oslobođen bez plaćanja otkupnine. Nije baš bilo filmsko oslobađanje, ali od čega bi Hollywood živeo kada bi se sve otmice završavale ovako neatraktivno.
Now come on, guys.
Hold on, this is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now!
Yes!
Maybe!
Zion.
Baby is including you. Let us run us.
Cago yo con todos estos platos rotos. Recoge todo lo que es tuyo, lárgate y déjame mi foto. Que con las prisas me dejaste resto el labio rojo en tu camisa. Mi madre tiene razón, a partir de ahora lo que diga va a ir a misa.
Je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Ovo je bila sjajna vest pretposljednje nedelje avgusta mjeseca. Vest koja učinila samo da ozinem ovako, a i da kažem svaka čast. Za 6 dana jedan čovjek je skupio novac za Teslinu laboratoriju ili laboratoriju, kako hoćete, ali ovdje je važan Tesla, a ne naglasak. Dakle, za samo 6 dana, koliko je trajala akcija na sajtovima theoatmeal.com i indiegogo.com, dizajner Matthew Inman, koji inače ima samo 27 godina, uspio je uz pomoć države New York da sakupi 1.700.000 dolara, koliko mu je potrebno da otkupi staru laboratoriju Nikole Tesle, od koje želi da napravi muzej u čast oca struje. Nakon što je čuo da se zemljište na kome se nalazi stara laboratorija poznatog inovatora prodaje, Inman je na svom blogu The Outmail predstavio lik i delo Nikole Tesle, podsjećajući ljude na sva dostignuća dobitnika Edisonove medalje, koja su u velikoj meri uticala na današnjicu, i pozvao kako pojedince, tako i velike kompanije poput Googlea, General Electrica i Tesla Motorsa da mu se pridruže u ovoj nameri. Kako su za samo 6 dana sakupili tačno 873.169 dolara, država New York je održala dato obećanje i doplatila ostatak. Sa novcem koji je uplatila država New York, sakupili smo 1.700.000 dolara za samo 6 dana da kupimo imanje, napisao Inman na svom Twitter nalogu samo dan nakon što je objavio da je akcijom prikupljeno tih 873.169 dolara. Matthew je na svom blogu objasnio da je tražena cena za imanje 1.600.000 dolara, ali da se nada da će uspjeti da ga kupi za manje, uz napomenu da je novac namijenjen samo zemljištu, a svaka suma preko bit će iskorištena u sređivanje i renoviranje. Laboratorija koja se tamo nalazi je u haosu, prema rečima dizajnera, i potrebno je generalno sređivanje kako bi se pretvorila u nešto dostojno Teslinog nasljeđa. Volio bi da napravim nešto poput festivala u čast Nikole Tesle 10. jula 2013. na njegov dan i da pravim roštilj, napisao Inman na kraju bloga. Iako je Tesla jedan od najvećih naučnika u istoriji, a preminuo je u Njujorku, u Sjedinjenim Američkim Državama ne postoji ni jedan muzej u njegovu čast. I još nekoliko malih dodataka uz ovu divnu priču. Laboratorija srpskog naučnika Vondercliff nalazi se u gradiću Šoram na Long Islandu i plan je bio da se sa nje besplatno prenosi bežična energija za celu zemlju. Nažalost, zbog finansijskih sredstava, to je bilo 1917. godine, toranj je demoliran, a zemljište, čija je trenutna vrednost 1.600.000 dolara, prodato je jednoj kompaniji. Inače, ovih dana Inman nije jedini koji sakuplja novac za projekat koji je povezan sa Teslom. Producent Will Cushen trenutno prikuplja novac za doku dramu Electricity, The Story and Life of Nikola Tesla. I za poslednjih 20 dana sakupio je 7.000 dolara od 35.000 koliko namerava. Umeđu vremenu je sigurno kapnula još neka hiljadarka, ali o tom potom. A što se tiče priče o čovjeku koji želi da spasi zemljište na kome se nalazio Teslin Vondercliff Tower, na njoj zahvaljujem kolegi Nikoliću koji je za svoje novine uspio da je sastavi za samo 24 časa.
This should help you remember everything.
Jennifer Lopez with the 12 dance again.
Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yam, shimmy, yay. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, Molly, you should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this.
Zakon akcije i reakcije.
Rekli su o.
Prvi!
Teorija zavere svuda oko nas, pa eto i u svetu informacijnih tehnologija. Šta Miloš Golubović piše redakciji časopisa koji inače redovno prati, a to je redakcija časopisa Svet kompjutera. Piše sledeće. Kao što i samog naslova, a on je teorija zavere, možete da naslutite. Imam problema sa Googlom, odnosno njegovim servisima, pre svega sa YouTubeom. Koristim Firefox već neki 6 godina. Dakle, veran sam korisnik, ali već godinu i po dan. Firefox prosto kao da ne želi da mi otvori YouTube. Jednostavno pokušava da otvori stranicu i na kraju ne uspe u tome, kao da nije dostupna. Odnosno uspe, ali nakon 20-ak refreševa, ali nikad iz prve. U početku mi to nije toliko smetalo jer sam koristio drugi brauzer kada bih išao na YouTube, ali u skorije vreme je na isti način počeo da se ponaša i sam Google pretraživač, a i Google Translate. Zanimljivo je to što Chrome te sajtove savršeno otvara. Misterija me zaista zagulicala, tako da sam bio uporan i nakon silnog vremena uloženog u potragu za rešenjem na netu, reinstalaciju flasha, kodeka, videodrivera, samog Firefoxa, brisanju svih head-onova, a jednom prilikom i celog sistema, došao sam do zaključka da je jedino što pomaže jednostavno brisanje keša i kukisa, ali samo privremeno. Očigledno samo dok se ponovo nesetuje određeni kuki nakon pristupa YouTube-u. E, srećom, dobri ljudi iz Firefoxa napravili su privacy opciju pod imenom Tell website I do not want to be tracked i mogućnost zabrane postavljanja kukisa, što je u potpunosti rešilo moj problem. E, sada moje paranoično pitanje je sledeće. Da li je moguće da Google namjerno povremeno blokira proizvodne korisnike koji pristupaju njegovim servisima preko nekog drugog pretraživača koji nije Chrome, kako bi ti korisnici jednog dana digli ruke i prešli na njegovo hromirano čedo? Znam da delujem paranoično, ali činjenice da živimo u vremenu prljavih igrača, internet kompanija i ničija privatnost na netu nije zagarantovano. Bitno je da napomenem to da na osnovnim računarima u mojoj kućnoj mreži svi Google-ovi servisi na Firefoxu rade dobro. Računar uopšte nije previše stari, sav softver je up to date. Naravno, antivirusi i firewallovi su na mestu, te to također nije problem. Ova poruka je više namenjena ostalim Firefox korisnicima koji možda imaju sličan problem, ali bi mi značilo ukoliko biste mogli da opravdate ili barem pokopate moje sumnje. Miloš Golubović e-mailom Svetu kompjutera. čiji čovek, a to je Miodrag Kuzmanović, odgovara u ime redakcije ili komentariše kako god želite. Ozbiljna kompanija poput Google-a sigurno ne koristi tako jadne i bedne fazone za miniranje konkurencije. Tvoj problem najverovatnije leži u nekom kurclušu sa Firefoxom i add-onovima za njega. Firefox se često smatra bezgrešnim svecem koji nikad ne pravi probleme, a zapravo je vreća buva koja je sa svakom novom verzijom sve gora. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Heavy, what makes a good man?
Completely new in your favorite broadcast, Zach and Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
If you have a problem, if no one else can help,
kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Kažite, dragička, dobili smo još jednog saradnika Zakona akcije i reakcije. On se zove Danilo, preziva Babović i dolazi iz programerskog sveta. Znači, bit će još tema koja će se savršeno uklapati u programski kod ove emisije. Danas Danilo Babović želi da zagre i sebe i vas pre nego što krene sa drugim temama, a spisak kojim je svojevremeno ponudio je zaista impresivan i neverovatno atraktivan. Jedva čekam da pređe na ostale teme, a danas hajde da zagrizemo u prvu koja je samo vrh ledenog brega, ali uopšte ne beznačajan. Taj vrh se zove Raspberry Pi. Mali PC po maloj ceni je mali san velikog dela planete, kaže Danilo na početku. Koliko se daleko išlo u ostvarenju ovog malenog sna? Daleko, veoma daleko. Preciznije, par svetlosnih godina daleko. Sada je vreme za šokantne informacije. Pripremite se. Malinasti pitončić, to jest Raspberry Pi, PC veličine kredite kartici košta $25. Još jednom, $25. Raspberry Pi je težak 45 grama, velik 8,5 puta 5,5 cm, a u procesoru ARM 11 koji radi na taktu od 700 MHz je grafička podrška za dekodiranje videa u 1080p rezoluciji, 30 frema u sekundi i H264 formatu. Gameri unutra OpenGLS 2.0 za igre u 3D na TV-u se priključuje preko svog HDMI porta. A sada sledi lista stvari koje ovaj malinasti PC nema. Za početak, nema više krizu identiteta. Taj problem je rešen nakon više predloga i promjena imena i rešen miksom naziva voća i naziva programskog jezika Python, gde je Python skraćen u Pi, dakle Python u Pi. Dalje, nema kućišta, a SD kartica, odakle se ovaj kompjuter butuje, nije uračunata u cenu. Nema BIOS, Debian, Linux operativni sistem se odmah podiže sa SD kartice. Napajanje uzima preko USB porta, ima USB port, a u $10 skupljoj B varijanti ima dva USB porta plus Ethernet port. Ukoliko ne volite žice za umrežavanje, tu je $9 Wi-Fi dongle veličine Orbit žvake. Varijanta A ima 128 MB RAM-a, a varijanta B duplo više 256. Raspberry Pi je spustio paradoksalni oblak nad naše radne stolove, gde je sada većina periferija skuplja od ovog kompjutera. Pritom, ne mislim na monitor ili štampač. Kvalitetni miševi i tastature su skuplji od ovog računara, čak i kvalitetne slušalice za koje ovaj PC ima audio port mogu biti skuplje. Paradoksalni oblak nije tu samo da nas tera da se čudimo, već i da brinemo, zato što ovaj računarčić možemo da negde zaturimo ili izgubimo. A sada da vas podsjetim, Raspberry Pi, engleski dobrotvorni projekat, krenuo je ove godine i namenjen je deci za edukacione svrhe. PC bez kućišta izgleda fantastično zato što je proizvodnja prebačena iz Engleske u Tajvan, gde je ceo proces proizvodnje robotizovan. Savršen za prikazivanje osnovnih elemenata računara deci. Savršen je pored ostalog zato što ako dete uspe da poveže sve periferije i podigne računar, može odmah i da se igra. Nakon igranja, deca uče programiranje. Lepo se čuli, osnovci uče programiranje. Već mislite, hvala Bogu što sada ne idem u školu. No, sledi prva lekcija iz programiranja. Skinite i instalirajte Python sa python.org. Otkucajte u notepadu A jednako 5, novi red B jednako 5. U novom redu otkucajte print A plus B. I sve to sačuvajte u fajl moj prvi program.py. Dva puta kliknite na fajl i vidjet ćete 10. Popijte osvežavajuće piće jer ste upravo sačinili i testirali vaš prvi program. Napisali ste izvorni kod koji se zatim iskompajlirao u runtime-u i izvršio u sistem konzoli. Ok, izračunali ste da je 5 plus 5, 10, ali zvuči teže kada se ovako kaže. Programiranje više nije tako teško, deca sada imaju jeftin računar, lako razvijeno okruženje i spravu za igranje. Sve bi išlo po planu da je odrasli ne vole da se igraju. Veliki broj entuzijasta i profesionalaca je mesecima unapred uplatio za ovaj maleni PC da bi ga koristili za svoje robot projekte i za upravljanje na daljinu. Prvih 10.000 je planulo odmah. Ako dobijete PC za 3 mjeseca, imate sreće. Ako se žuri, istu stvar nudi Amazon za $65. Deca jednostavno moraju pričekati da se odrasli izigraju, bez obzira što se sada proizvodi 4000 komada dnevno. Hvala Raspberry Pi fondaciji za ostvarenje jednog malenog sna, a vi odrasli, pustite bre decu da se uče i igraju. Pozdrav, Danilo! I to Danilo Babović u svom prvom javljanju za Zair i prvom prilogu koji je posvetio malenom PC-u bez kućišta veličine kutije šibica zvanom Raspberry Pi, o kojem je i Markus već jedan put govorio. Ali je sada Danilo Babović potvrdio da se radi o stvarčici koja je toliko neodoljiva da je jednostavno morate imati. U interesu svoje dece, ali i vlastite radoznalosti.
Rex. They just love new toys, now don't they?
Oh.
Zakon.
Akcija, jer akcija.
Slušajte Zakon akcije i reakcije. Fino, hajde sad lepo da pređemo na...
Veoma brze vesti.
Jedna zubna vest, stvarno nevrovata. Nisam znao da čisti zubi čuvaju mozak. Mada, u sve nevrovatnosti koje nam se u životu događaju, veza između zuba i mozga je i najmanji problem. Elem. Žene koje čuvaju zube i desne imaju manji rizik od razvoja demencije. Naime, veza između lošeg oralnog zdravlja i demencije mnogo izraženija kod žena nego kod muškaraca pokazala su istraživanja. Upale koje su posljedica bolesti desni već su povezane sa srčanim bolestima i dijabetesom. Novo istraživanje potvrđuje da redovno pranje zuba može da pomogne u održavanju dobrog pamćenja u godinama koje dolaze. Istraživanje koje je 18 godina pratilo skoro 5.500 starih osoba pokazalo je da žene koje peru zube manje od jednom dnevno imaju do 65% veću verovatnoću da razviju demenciju od onih koje peru zube 3 puta dnevno. Anila Hill, vođa studije, izjavila je: oralna higijena može da utiče na to da li ćete oboleti od demencije ili ne. Ranije studije pokazale su da su osobe koje pate od bolesti desni sklonije sužavanju arterija, što opet može da izazove srčani i moždani udar. Druga istraživanja su pokazala da oboleli od Alzheimerove bolesti, a to je najčešći oblik demencije, u mozgu imaju više bakterija povezanih s bolestima desni nego druge ljudi. Smatra se da bakterije iz upaljeni desni uzrokuju i upalu i oštećenje mozga. I zato molim vas, navalite na pranje zuba. Bolje da vi redovno perete zube, nego da zubi isperu vaš mozak.
Veoma brze vesti.
Zbrisana vest. Virus Shamoon briše sadržaj sa napadnutih računara. Antivirusna kompanija Symantec izvestila je o postojanju virusa Shamoon koji briše sadržaj sa napadnutih računara i sprečava ponovno pokretanje računara. Isti zlonamerni program registrovali su i stručnici kompanije McAfee, ali ga oni zovu Distrack. Shamoon korisnicima stiže kao priložena datoteka uz poruke e-pošte. Budući da se radi o izvršnoj datoteci u formatu EXE, ukoliko je neoprezni primalac pokrene, virus aktivira i briše sadržaj sa napadnutog računara, a zatim sprečava da se on restartuje. Nemogućnost ponovnog pokretanja računara jasan je znak da je računar zaražen i da korisnik treba da potraži pomoć stručnjaka za bezbednost. Istraživači navode da je ovako ponašanje virusa neobično. Zašto? Zato što su se nekadašnji virusi pre više od 10 godina ponašali na sličan način. To dakle više nije in. Prema navodima Symantecovih stručnjaka, postoji indicije da je pojavljivanje Shamoona deo šireg napada na računare kompanija iz oblasti energetike, a tu dakle leži virusni zec. Nahrani virusa svačim da bi ti vladao ničim. Do sljedećeg kuršnusa.
Sammy Adams, Only One, Live.
Girl, you're the only one. Yes, the most thing I like is listening to the Zakon Uxia and Ray Uxia.
Sledi kolumna, komentar ili kako hoćete. Samo slušajte pažljivo i narednih nekoliko minuta neće biti potrošeno uzalud. Znate šta je pravi zakon akcije reakcije? Kada Dejan progovori, a Markus zakašlje. Čim je Dejan Ilić progovorio o dodeli stanova našim olimpijcima, Markus je odmah odlučio da zapita zašto političari nude stanove sportistima. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i svetionik iz Frankfurta na Majni. Pa evo Markusa koji počinje pitanjem. Čemu služe novinari? Najveća većina da obavesti izvesti čitaoca o događajima i činjenicama do kojih publika ne može doći lako. No postoji novinari, borci koji imaju neku viziju o nekome ili nečemu, o tome kako treba da se vodi politika, kako treba da funkcionišu zdravstvo ili informatika ili bilo šta drugo. I oni koriste činjenice, ali ne kao glavni cilj svojih članaka, već samo kao gradivo, kao sirovinu za izlaganje svog stava. I jedni i drugi su korisni čitaocima, ovi drugi još više nego prvi. Naravno, ako nisu plaćenici pa pišu po nalogu umjesto po savesti. Našim društvima su potrebni novinari borci jer publika je uglavnom pasivna, što zbog redovne inercije bilo koje mase, što zbog zastrašujućih tehnika neo-Gebelsovske propagandne škole, koje mediji države namjerno koriste zarad održavanja stanja blage, drogiranosti i nihilizma. Novinari borci raspaljuju ono što nikada i ne bi trebalo da se ugasi, čak i kada spadaju u tabore onih sa kojima se mi ne slažemo. Društvo i onako nije zdravo ako u njemu prevlađuje samo jedna ideja. No, novinari nisu dovoljni da bi se kvalitet odnosa u jednom društvu povećao. Dobro je pisati zajedljive, čak i cinične priloge pune kiseline, pa i žuči. Dobro je ocrniti ovo ili ono, ali je naravno još i bolje podstaći nešto drugo, već pozitivno. Ali šta je još bolje, šta je još plodonosnije? Da bi se promijenilo bilo šta, naročito ljudsko društvo, potrebno je izvan svega poznavati njegove unutrašnje mehanizme. A ni to samo po sebi nije dovoljno, čak i kada se oni poznaju do tančina. To je tek dijagnoza. Naprimjer, odavno poznajem uzrok side, ali ne možemo naći lek koji bi je iskorenio. Ali jedna je stvar sigurna, kada ne bismo znali uzrok, imali bismo malu ili nikakvu šansu da se tog zla rešimo. U suprotnom, pribegli bismo retrogradno varvarskim metodama kao puštanje krvi ili stavljanje pijavica na kožu ili recimo koristili homeopatiju ako već hoćemo o novim besmislicama. Pa, kako onda funkcioniše društvo? I da li možemo nešto da učinimo da, koristeći to znanje, popravimo nešto? Evo totalne sinteze. Društva i države su zasnovane na vlasti. Vlast čine i primenjuju ljudi. Primarni, društveni cilj ljudi je borba za dolazak na vlast i što duže održavanje na vlasti bilo kog nivoa i bilo kog tipa. Od predsjednika školskog razreda preko šefa odeljenja po preduzećima pa sve do imperatora. I nijedan vlastodržac nikada nije vladao i ne mogao da vlada sam. Od najcrnjeg genocidnog psihopate pa sve do Mahatme Gandija, niko nikada sam. Jedino što menja oblik i posljedice određene vlasti je od koliko velike grupe ljudi vlastodržci zavise. Prirodnici svako vlastodržce da zavisi od što manjeg broja ljudi, dok je takozvanoj bazi ili objektima vlasti ili još jednostavnije narodu u interesu da vlastodržac zavisi od što većeg broja ljudi. Poznati podatak da je Louis XIV, poznati francuski kralj, apsolutista, izjavio: država, to sam ja. I to spada u kliše klasne i demokratske borbe. Vremenom, istoričari sve manje veruju u autentičnost date izjave datog kralja. No ono što je bitnije je da Louis XIV. Nikada i nije sam vladao. On je zavisio čak i egzistencijalno od uske klike aristokrata, što starih, što novih, koje je sam unapredio. Svakome je podelio određene posjede i privilegije i čitav je život potrošio balansirajući tananom disciplinom preraspodele povlastica u zavisnosti od vernosti i usluga koje je dobijao za uzvrat. A aristokrati su to isto činili sa svojim bazama, čineći sve da što veći broj ljudi bude držan u mraku, bez informacija i znanja. Što više outsidera, to lakši ostanak na vlasti. Svaki vlastodržac na bilo kom nivou vlasti mora da se bavi klijentelizmom sa svim svojim potencijalnim i stvarnim konkurentima. Mora neprestano da meri kako i čime držati njihovu ambiciju tako da ostanu ispod njega. Konkurentima ipak lakše biti kupljen nego postati novi kupac. Ni Stalin ni Hitler nisu bili sami. U vrhu Sovjetske komunističke partije uvijek je bila šačica moćnika koji su realno birali novog sekretara partije i koji je njima bio i zahvalan i zahvaljivao konkretnim akcijama nakon izbora. Dakle, da bi što većem broju ljudi bilo bolje, potrebni su sistemi gdje odnos vlastodržaca i onih od kojih oni zavise postaje jako neproporcionalan. Društvo je bolje ukoliko šef zavisi od što veće moguće baze. Time će biti primoran da kupuje i time zadovolji veći deo društva. Demokratija je jedan od pokušaja u tom smeru. Realna, nenominalna demokratija. Znači, problem nije toliko u levici, desnici ili nekoj drugoj ideologiji, već u odnosu snaga vladaoca i vladanih. Ako želimo da nam bude bolje, moramo da se potrudimo da se nekako utrpamo u što većem broju u one od kojih oni gore zavise. Ali hajde i da se ne zavaravamo. To što imamo pravo glasa, to nikako nije kraj. Jer neinformisani ili još gore, dezinformisani glas nije nezavisan glas, već je eho akcija onih malobrojnih koji žele da smanje broj onih od kojih zavise. Nema tu zla niti idealizma. Idealizam je za naivne. Borba je jedino sredstvo. Naravno, kako želimo da podignemo nivo civilizacije, ta borba sve manje treba da bude krvava i sve više politička i ekonomska, jer će svima biti bolje bez krvi. Ali to je detalj. Ono bitno je sprečavati svim snagama da se vlasti smanji baza. Zašto onda predsjednik neke države nudi i daje stan olimpijskim pobednicima? Samo zato da bi smanjio bazu. Sport je popularan, nagrađivanje je popularno i povećava konsenzus vlastodržca. Baza nalazi manje razloga da bude nezadovoljna, bez da je direktno išta dobila. Jeftin trik. A kako to sprečiti ili bolje, kako učiniti da stanove i druge privilegije dobiju i drugi zaslužni, a ne samo vrhunski sportisti? Tako, što recimo naučnici pokažu na konkretnim delima kako to vlastodržac može da zavisi od njih. Vlastima su potrebne usluge i novac. Kada naučnici preko konkretnih rezultata to dobave svojim mecenama, i oni će ući u krug zadovoljenih. Ako već političari koriste frazetine kao otadžbina, narod, mi, Srbi i ostale jeftine kolonske vodice da bi uz malo truda postigli što više, bare mi, baza, ne treba da padamo na fore. Koga je briga za apstraktnu otadžbinu? Ono što je bitno vidjeti šta konkretno vlastodržstvu treba i vidjeti da li smo mi u stanju to da nabavimo i što nas je više, tim bolje. Eh da, kao i za Lexus idu, i ovo je jako teško uraditi u realnom, konkretnom životu. Ali barem znamo šta je cilj. Ja ni malo ne zagovaram korumpiranje društva, ali ne mislim da je interes ružna reč. Treba ga samo kanalisati. Mi svi imamo razne interese, ko za vlašću, ko za umetnošću, ko za sportom, ko za zanatom, a ko za naukom. I da bismo našli svoje mjesto pod suncem, moramo učiniti da ko gospodari našim sudbinama od nas zavisi što je moguće više. Borba nas je održala, njoj zvi hvala. Uzvikuje na kraju borbeni Maki, zvani Markus, odgovarajući ovoga puta vrlo uspješno na još jedno pitanje. Zašto političari nude stanove sportistima baš? Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu. New song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Major Lazer with Ember of the Dirty Projector. Get free.
Nema odmora dok traje obnova i nema mira bez Zaira, pa zato molim vas, budite spremni i za...
Brze vesti, brze vesti, brze vesti, brze vesti. Veoma brze vesti.
Premijerna vest. Samsung predstavio tablet računar Galaxy Note. Samsung je predstavio svoj novi tablet računar Galaxy Note 10.1. Se koji namerava ozbiljnije da konkuriše Apple-om tablet računaru iPad, ali i budućim tablet računarima sa Windowsom 8. Za razliku od ranije Samsunga i tablet računara iz serije Galaxy Tab, Galaxy Note 10.1 ima pisaljku nazvanu S Pen, koja korisniku omogućava bolju kontrolu aplikacija nego do sada. Iako podsjeća na uobičajene pisaljke kod drugih elektronskih uređaja, S Pen zapravo komunicira sa uređajem putem radio talasa, što omogućava pouzdanje lociranje vrha pisaljke. Samsung navodi da ekran računara ustavio da prepozna 1000 različitih nivoa pritisaka pisaljkom, što znači da računar bez greške prepoznaje ono što S Pen radi na ekranu. Osim toga, software uređaja je do te mere inteligentan da ne uzima u obzir ukoliko korisnik slučajno prislonio dlan na ekran. Iako nosi isto ime kao i pametni telefon Galaxy Note, tablet računar Galaxy Note ima dvostruko veći ekran. 25.5 x 13.5 cm, odnosno 10.1 x 5.3 inča, ali se ne može koristiti za telefoniranje. Računar je zasnovan na četvorojezgrenom procesoru Exynos na 1,4 GHz, ima 2 GB radne memorije, a što se tiče prostora za skladištenje podataka, u ponudi su verzije kapaciteta 16, 32 ili 64 GB. Kao operativni sistem računara koristi Android 4.0 Ice Cream Sandwich, ali će uskoro biti moguća nadogradnja operativnog sistema na verziju Android 4.1 Jelly Bean. Mada bi samo Samsungu, posle nedavne presude koju je proglašen krivim u sporu protiv Apple-a, koji se ticao krađe raznih patenata, najviše odgovarala nadogradnja vlastite blagajne na milijardu dolara.
Veoma brze vesti.
Lopovska vest, kuća Steve Jobsa na meti provalnika. Što volim tako kad lešinari zamašu krilima i krenu da robe sve ono što im zapadne za oko. No da vidimo šta se to u stvari dogodilo, a da su uzrok bili ovi gotovani povlaka pijavice kojih ima svuda oko nas. LM Tom Flaterin, zamenik javnog tužioca oblasti Santa Clara, izjavio lokalnim medijima da je kuća nekadašnjeg izvršnog direktora Apple-a Steve Jobsa u Palo Alto u Kaliforniji obijena sredinom jula i da je iz nje odneto računare i drugi predmete u vrednosti od 60.000 dolara. Flaterin je saopštio i da je provalnik uhapšen i da se nalazi u pritvoru. Radi se o 35-godišnjem Karimu McFarlinu, koji bi za to krivično delo mogao da dobije maksimalnu kaznu od 7 godina zatvora. Po rečima tužilaca, McFarlin nije znao da se nalazi u Jobsovoj kući, sve dok nije pronašao Jobsov novčanik koji je poneo sa sobom, uključujući i vozačku dozvolu, kreditnu karticu i novčanicu od jednog dolara koji su se u njemu nalazili. Sećate se da je Steve Jobs sebi svojevremeno odredio platu od jednog dolara godišnje. Osim novčanika, McFarlane je odneo 2 iMac-a, 3 iPad-a, uređaj Apple TV, 2 ogrlice izrađene kod Tiffany-a i aparat za pravljanje soda vode. Za vreme provale u kući nije bilo nikoga, zato što je u toku njeno renoviranje. I šta posle svega reći, a ne išamarati ovog idiota, koji je, nažalost, poput mnogih svojih drugih istomišljenika, pijavica, spreman da gazi po svemu, pa tako i po uspomenama na najznačajnije ljude savremene civilizacije.
Sister, sister, only the horses. I know you didn't realize that the city was gone.
Texte Haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Ako jedna slika zamenjuje više od 1000 reči, koliko li reči zamenjuje jedan pokret? Momir Đekić o ljudskom pokretu koji postaje nova paradigma upravljanja u računarstvu, dakle, upravljanje pokretima na temu šake i prstića. Sudeći prema rečima američkih blogera i istaknutih pratilaca tehnologije, takozvani Gesture-based computing, predstavlja novu paradigmu korišćenja računara u kojoj se god oni formi nalazili. Iza te pomalo komplikovane sintagme stoji jednostavna ideja. Umjesto upotrebe miša i ili tastature, korisnik upravlja računarom ili nekim računarskim uređajem pokretima šaka ili određenih objekata u šakama. Sigurno ste odmah pomislili na Microsoft Kinect. I upravu ste. To parče elektronike zaista je predstavnik pomenute paradigme. Njegov protivnik iz tabora drugog velikog proizvođača multimedijalne zabave, Nintendo, po imenu Wii, Remote također deo čitave priče. Upotreba ovih uređaja trebalo bi da bude jednostavna i intuitivna. Sve što je neophodno da uradite jeste da izvršite nekakav predefinisani pokret koji senzori hardvera pokupe i softver obradi, a sve to rezultuje adekvatnom posljedicom na ekranu vašeg televizora. Uspeh koji su ovi uređaji postigli, posebno Kinect, zaista je vredan pažnje. Ono što im zameramo jeste ograničeno polje primjene, upotrebljavaju se gotovo isključivo u industriji multimedijalne zabave. Jedan od pokušaja da se upravljanje pokretima iskoristi i za nešto pametno stiže sa Američkog instituta za tehnologiju u Massachusettsu, MIT. Tim koji predstavlja rješenje, sastavljanje od učenika i učitelja. Učenik Robert Wang sada stoji iza kompanije po imenu 3Gear Systems koja se bavi implementacijom studentskog projekta. Učitelj, naše gore list, Jovan Popović, asistent je na predmetima iz oblasti elektronike i računarskih nauka u laboratoriji za računarstvo i veštačku inteligenciju. Njihov proizvod, sistem za praćenje pokreta šake, osvoje nekoliko nagrada na raznoraznim naučnim simpozijumima i najavio bolje dane za svet računarstva zasnovanog na gestovima, dakle pokretima šaka i prstiju. Proizvod Venga Jovanovića sastoji se od šarene silikonske rukavice, kamerice i softvera. Odlikuje ga niska vrednost kašnjenja, oko 100 milisekundi, i niska cena potrebnih komponenata za njegovu izgradnju. Mogućnosti šarene rukavice i pripadajućeg sistema za praćenje su mnogostruke. Tvorci su mnogobrojnim proof of concept video prezentacijama prikazali sposobnosti platforme koje variraju od manipulacije trodimenzionalnim objektima u virtualnom prostoru do upravljanja raznoraznim funkcionalnostima računarskih sistema pomoću pokreta šaka i oblika u koji se šake i prsti postavljaju. Toliko o ovom zanimljivom projektu, a sada prelazimo na Leap Motion. Naime, u svetu tehnologije upravljanja računarima i srodnim sistemima, pokretima šaka i prstiju, ne postoje desetine proizvođača. Vjerojatno bi vam prsti jedne ruke bili dovoljni da prebrojite one čiji je proizvod već dostupan za naručivanje i nudi upotrebljivost. Jedan se izdvaja po svojim karakteristikama i obećava kvalitet koji će konkurenciji zadati ozbiljan domaći zadatak. Projekat Leap Motion deluje dvojice momaka u 20. i 30. godinama, Davida Holca i Mike'a Buckwolda. Holc je tehnički direktor kompanije i tvorac ideje, dok je Buckwold izvršni direktor zadužen za poslovno vođenje ideje i njenu propagaciju do krajnjih korisnika. Leap je maleni uređaj sa USB konekcijom koji možete da priključite na svoj računar i u dometu od oko 60 cm pokretima vaših prstiju, a uz pomoć moćnog softvera komunicirate sa svojim računarom. Cilj mladih tvoraca ovog uređaja jeste da ispune davnašnji san o boljoj interakciji čovjeka sa uređajima koje posjeduje. Prema njihovim rečima, miš i tastatura kao predstavnici klasičnog interfejsa ograničavaju korisnika kada je u pitanju upravljanje objektima u prostoru. Holci žele da nađe rješenje koje bi olakšalo modelovanje u virtualnom prostoru i u Leap je utrošio 4 godine istraživanja. Umeđu vremenu je napustio doktorske studije i posvetio se onome što će se najvjerojatnije pokazati kao jedan od revolucionarnih projekata u ovoj oblasti. Dakle, pred nama je novo doba upravljanja računarima. Rudimentarni upravljački interfejsi polako će postati istorijsko nasljeđe, a brža, intuitivnija i drugačije rješenja uskoro će preplaviti planetu. Očekuje se da će tehnologije upravljanja pomoću pokreta, šaka i prstiju postati de facto standard već u narednih nekoliko godina. To znači da će jedan pokret šake uskoro nadmašiti sliku u broju izgovorenih reči. O ljudskom pokretu, koji postaje nova paradigma upravljanja u računarstvu, pisao je Momir Đekić za vas i za, naravno, svet kompjutera. Ah, te šake i prstići.
Just watch.
That's a miracle. Why would you do that?
Dead bird, am I?
A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zairu.
Ryan Starr, stay a while.
Clock's marching at the double time. Every dollar has become a dime. Hearts breaking at the speed of sound. Falling down all around. Oh, oh. Bombs lighting up the eastern sky. The backroom deals in the bottom line. You've got to stay.
What's novo? Vesti.
IT News.
Džinovska vest. LG predstavio najveći svetski televizor sa 4K definicijom. Južnokorejska kompanija LG Electronics predstavila novi model televizora sa 4K definicijom. To je ultra definicija koju kompanija reklamira kao najveći te vrste na svetu. Televizor ima ekran dijagonale 213 cm, prevedeno na srpski to su 84 inča, koji je doduše manji od Sharpovog televizora dijagonale 228,5 cm, dakle 90 inča, ali zato podržava na predniju 4K tehnologiju, odnosno prikaz slike u rezoluciji, pazite, 3840x2160 piksela. LG naziva 4K rezoluciju ultra definicijom zato što je 4 za razliku od HD, ova se piše sa UD. Zašto? Zato što je 4 puta veća od visoke definicije HD-a. 4K tehnologija se smatra ključnom za razvoj naredne generacije televizora, tako da i druge kompanije rade na primjeni te tehnologije u svojim uređajima. Cena LG-ovog televizora nije baš ono što kupci priželjkuju prilikom ulaska u svet ultra definicije. Naime, LG-ov televizor će se prodavati po ceni od 25 miliona vona, što i ne zvuči tako jezivo kada se prikaže u dolarima, a to je oko 22.000 dolara. Bez obzira na to što će se isprva prodavati mali broj televizora koji podržavaju 4K tehnologiju, analitičari smatraju da njeno pojavljivanje predstavlja revolucionarni korak u poboljšanju kvaliteta slike, koji će u naše dnevne sobe doneti sliku bioskopskog kvaliteta. Također, analitičari podsjećaju pre nego što uđete u svoj kućni multiplex cinema da su korisnici prilikom zamene televizora sa katodnim cevima, novim modelima sa ranim ekranima bili motivisani povećanjem ekrana, a ne slikom visoke definicije koju nude novi televizori. Tehnologija 4K ispunjava oba uslova, kako u pogledu veličine ekrana, tako i u pogledu rezolucije, odnosno kvaliteta slike, pa ste jednim udarcem ubili, pardon, oživjeli dve video muve.
I see the light just behind.
Jok, samo malo, pa ću i fajron današnje emisije. Hajde da pogledamo šta smo mi to imali na jelovniku i da li se isplatilo poručivati bilo šta sa njega. Kažite, dragička, dobili smo još jednog saradnika zakona akcije reakcije. On se zove Danilo, preziva Babović i dolazi iz programerskog sveta. Ono što može da se očekuje od jednog glavnog i odglavnog urednika časopise kao što je National Geographic i to Srbija, sigurno su teme koje naginju s jedne strane geografiji, s druge strane istorije, a sa treće strane ostalim naukama. Znate šta je pravi zakon akcije reakcije? Kada Dejan progovori, a Markus zakašlje. Teorija zavere svuda oko nas, pa eto i u svetu informacijnih tehnologija. Ako jedna slika zamenjuje više od 1000 reči, koliko li reči zamenjuje jedan pokret? Ovo je bila sjajna vest, pretposljednje nedelje, avgusta mjeseca. Vest koju činila samo da ozinem ovako, a i da kažem svaka čast. Survival vest. Čerka Michaela Dela iz bezbednostnih razloga ugasila nalog na Twitteru. Jedna zubna vest, stvarno nevrovata. Nisam znao da čisti zubi čuvaju mozak. Lopovska vest, kuća Steve Jobsa na meti provalnika. Džinovska vest, LG predstavio najveći svjetski televizor sa 4K definicijom. Premijera vest, Samsung predstavio tablet računar Galaxy Note. Zbrisana vest, virus Shamoon briše sadržaj sa napadnutih računara. Bio je ovo Zajirov današnji meni. Dragi gosti, polako ali sigurno zatvaramo današnju radio menzu. Ne zadugo, za nedelju dana.
You would not believe what I've been through tonight.
Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon akcije i reakcije. Broj 621. Šta mislite, koji će redni broj nositi sljedeći zajed?
Just one moment, please.
Za nevjerovat je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talasa već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zajirovih vernih saradnika, kojima je stalo da prave reči stignu do pravih ljudi,
žena
i dece.
Hvala im. A šta tek reći za IT logistiku koju pružaju elektronske mikrovesti, glamurozni digital, nesalomivi PC press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. I ne dajte da vas onesveste. Ostanite pri sebi. Let me help you.